Nikki Strong. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nama, karibu msikilizaji, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, saa 9:30 Afrika ya Kati, saa 10:30 Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, ni siku nyingine safi kabisa ya Ijumaa. Nawaambia wengine Ijumaa karima, Ijumaa mubarak, mambo ni mazuri kabisa. Basi hapa studio mambo ni safi vile vile. Wengine pia huita furahi day, mambo yanakuwa mazuri baada ya kazi na kwenda kufurahi. Mimi ndo kushajia tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari.
Naona umekuja kwa fujo kweli kweli, tayari kwa weekend. Naona unaanza toka asubuhi jioni tayari, eh?
Tayari.
Tujui tunakwenda wapi leo. Naona namba yake tutashuka mpaka huko Mombasa, nasikia Kioko anatuletea muziki na tamasha nzuri nzuri. Lakini ni siku ya Ijumaa kama ulivyosema, na habari ziko nyingi kweli kweli, zimejaa hapa studio Avio Express. Na moja kati ya habari ambayo ni ya kusikitisha ni huko Kenya.
Naam.
Shule au bweni la wanafunzi wadogo tena limeingia moto na watu 17 wamefariki.
Yale habari za
kusikitisha tutakuwa nayo katika Express.
Bila shaka shukuru kama unavyosema. Vile vile tutaangalia utafiti huko nchini Tanzania, chuo cha afya cha sayansi cha Muhimbili ukieleza juu ya matumizi ya dawa za VVU, wakidai kwamba watumiaji wanakabiliwa na tatizo la usugu wa vimelea vya dawa dhidi ya kupambana na virusi hivyo. Hali kuna namna gani? Basi tutaangalia hali ilivyo huko na wanachoeleza watafiti hao kule nchini Tanzania. Bila kusahau msikizaji, siku ya Ijumaa ni siku ambayo tunasema tunaangalia pia jicho letu. Katika jicho kuna vitu gani? Kaa standby kusikia mambo ambayo vijana wanazungumza katika swala la jicho letu. Tutazungumza na mmoja wapo huko kuhusiana na masuala ambayo wakizungumzia kuhusu changamoto za vijana nchini humo na mambo wanayopambana nayo.
Naam, bila shaka. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunakuwa nayo hapa hii leo. Lakini labda kwanza tuanze na ripoti kutoka huko Nairobi, Kenya, ambapo tumepata habari za kusikitisha. Ni kwamba shule ya wanafunzi wanaume wa kati ya umri wa miaka 9 hadi 18 11 wamechomwa moto, watu 17 wamefariki na wengine 14 wako katika hali taabani. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya amewasili huko, wazazi wamekuepo, wanajaribu kutambua nini kimetokea na nini kimefanyika. Na waziri alizungumza hii leo na waandishi wa habari, naye anasema hivi:
watoto wengi waliweza kuruka na kupata usalama, lakini hatujui ni wangapi haswa walifanikiwa. Habari tulizo nazo ni kwamba kuna wengine tayari tumeanza kupokea habari wako kwa majirani na watu wa heri njema ambao waliwapokea hao watoto. Serikali imetoa imizo kwa mtu yeyote ambaye anahifadhi mtoto wote yeyote ule wa hii shule, amlete hapa kwa mikono ya maafisa wa serikali walio hapa, ili apate usaidizi wa matibabu na pia ushauri ili asipate matatizo ya kiafya. Na vile vile tungetaka hao watoto wasalimishwe ili tuwahi kufanya hesabu ili tuweze kujua ni watoto wangapi, watoto wote wako wapi. Lazima tujue idadi ya watoto wetu wote na mahali walipo. Vile vile tumesema ya kwamba serikali kupitia taarifa ya rais imetoa rambirambi, na serikali vile vile imeagiza kupitia mheshimiwa rais vikosi vyote na vitengo vyote na asasi zote, wizara zote katika serikali ya kitaifa, serikali ya kaunti na mashirika kama shirika la Msalaba Mwekundu, tuungane pamoja tuweke rasilimali zote za taifa la Kenya.
Naam, basi huyo ni waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Bwana Kindiki akizungumza kule Nyeri katika shule ya Hillside ambapo tulisema watoto 17 wa kiume walifariki kutokana na moto uliotokea jana usiku. Kwa hivyo ni hali ambayo tunaendelea kufuatilia na wazazi wanaangalia nini kinaweza kujulikana kilichosababisha moto huo kutokea. Uchunguzi umefanya unaanza hivi sasa kulingana na waziri huyo, na Rais William Ruto akiwa huko China kuhudhuria mkutano kati ya China na Afrika ametoa rambirambi zake na kuwataka Wakenya kuwa watulivu akisema ni msiba kwa nchi nzima. Na hii sio mara ya kwanza, inajulikana kwamba kumekuwepo na moto katika mashule ya Kenya huko mara kadhaa. Ya kwanza tutakumbuka mwaka 2007, kuna nyingine katokea mwaka 2001 ambapo hali ni ya kutia wasiwasi na haijulikani nini kinasababisha moto huo wa huko Nyeri. Kwa hivi sasa tukipata habari zaidi tutaweza kukuarifuni. Kwa hivi sasa basi kutoka Vio Express, hebu tumsikie wa El Jasser akituambia Gharib Al-Nas.
Na umeendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja ikitangaza kutoka Washington DC. Ni kibao safi kabisa hicho, wa El Jester huyo na kitu chake Gharib Al-Nas. Mambo super kabisa Ijumaa kama hii leo. Shakuru, mambo yanakuwa mazuri, sio?
Bila shaka mambo mazuri kweli kweli katika studio za VOA Express. Msikilizaji, usikose kushiriki pamoja nasi. Unaenda katika mtandao wetu wa Facebook uweze kuchangia, kutoa maoni yako na kujibu maswali ambayo tunayatoa hapa. Sasa Sunday, tuendelee. Una ripoti nyingine gani hapa studio?
Naam, ripoti nyingine Shakuru ni husiana na huu utafiti ambao mfano chuo cha afya na sayansi shirikishi kule nchini Tanzania, Muhimbili au MUHAS, ukisema kwamba 5.8% ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kutumia dawa wanakabiliwa na tatizo la usugu wa vimelea dhidi ya hizo dawa za kupunguza makali ya virusi hivyo. Na Shakuru, basi usugu huu unatokana na mambo mengi ambao wameyafanya kwa utafiti wao huko maeneo yanasema ya mikoa 22 ya Tanzania bara ikiwemo nyanda za juu. Akisema kwamba sababu kubwa ni kuingizwa nchini kwa dawa ambazo zinachangia usugu, na pili watu kutokuwa na wafuasi wazuri wa kufuata yale masharti ya dawa. Sasa basi kuzungumza hili zaidi tunaye Dr. Sando ambaye yeye ni yuko pale daktari na CEO wa MDH. Karibu sana daktari. Utueleze Dr. kwa uzoefu wako daktari, tafadhali tuambie hili tatizo ambalo linawakumba watu katika haya matumizi ya hizi dawa. Nini ambacho kinapelekea haya kuendelea kuonekana? Ikiwa pengine elimu inatolewa au nini hasa tatizo linapelekea haya kuzidi kutokea katika huu usugu wa dawa na vimelea dhidi ya mapambano ya virusi vya ukimwi?
Asante sana kama nashukuru sana kwanza kwa kuweza kupata muda kuzungumzia jambo ambalo liko karibu sana na kazi ambazo tunashughulika nazo kila siku katika shirika letu la MDH. Sisi ni wadau wa karibu kabisa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukishirikiana na Wizara za Afya pamoja na TAMISEMI kuhakikisha kwamba huduma za ugonjwa wa ukimwi zinapatikana kwa ubora ambao unaotakikika. Na kama ulivyosema, moja ya changamoto kubwa ambayo sasa hivi ipo na inaonekana ni kuwa na usugu wa dawa. Kumbuka nchi yetu kama nchi nyingine imejikita kwenye kwenye target ya kuhakikisha kwamba tunapofika 2030 basi ukimwi unaondoka kuwa janga, yani kuwa epidemic, na ibaki kuwa ni ugonjwa ambao sio tishio, kwa kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye anaishi na virusi basi anapatiwa dawa na anakuwa amefubaza. Sasa tunapokuwa na watu watano kati ya watu 100 wanaotumia dawa kuonekana kwamba wana usugu, hiyo inamaanisha kwamba tuna watu ambao hawasaidii, yani hawapati faida zile za dawa ambazo zinatakiwa. Sasa usugu huu unatokana na mambo mengi, na moja kubwa ambalo tunashughulika nalo sana ni ufuasi usio mzuri wa dawa. Hizi dawa ili ziweze kufanya kazi na kuzuia virusi visiweze kuzaliana kwa spidi au wingi ambao unatakiwa, lazima kuhakikisha kwamba damu au wingi wa dawa ndani ya damu unakuwa umefikia kiwango kinachotakiwa kisayansi. Sasa kwa mtu ambaye either hanywi ile dawa kwa kadiri inavyotakiwa, yani kama unatakiwa unywe dawa mara mbili kwa siku ndani ya masaa kadhaa, basi kuhakikisha kwamba unazingatia yale masaa, ili wakati yale masaa yanakaribia kuisha, inamaanisha kwamba wingi wa damu kwenye damu unakuwa umepungua, basi unakunywa dozi inayofuata ili kuhakikisha kwamba wakati wote ndani ya damu hakuna muda ambao damu inakuwa na dozi ndogo kuliko inayotakiwa, kiwango kidogo cha dawa ambacho kiwango kikienda chini ya pale inamaanisha sasa kinakuwa kiwango ambacho hakiwezi kumdhuru yule kirusi, kumzuia asizaliane. Kwa hiyo unampa mwanya wa yule kirusi kuweza kucheza kidogo na ile dawa, akianza kuizoea wakati ambapo haimzui. Kwa hiyo na virusi hivi vya ukimwi ni moja ya virusi ambavyo vina tabia ya kubadilika sana, yani akishakaa kwenye dawa akaizoea, basi anatengeneza aina ya usugu wa ile dawa, yani baadaye hata ukimpa kwa dozi inayotakiwa unakuta tayari ameshatengeneza mazingira ambayo ile dawa kwa jinsi ilivyotakiwa kwenda kufanya kazi haifanyi kazi inavyotakiwa. Kwa hiyo ufuasi wa dawa ni moja ya ufuasi hafifu wa dawa ni moja ya sababu kubwa sana ambazo zinapelekea kupatikana kwa usugu wa hizi dawa. Lakini
sawa daktari,
sababu nyingine ziko nyingi lakini zinaanzia hapo, na
nafahamu ni nyingi daktari
kwa kawaida. Sasa
naam, muda wetu nao si mwingi sana, nikushukuru kwamba umegusia tatizo muhimu sana.
Nafikiri Sande
ufuatiliaji huo, naam,
nafikiri Sande tutamuita daktari katika kipindi chetu cha afya tuweze kuzungumza kwa undani zaidi. Daktari, asante sana, tutakuomba ikiwezekana katika kipindi kingine ambacho tuna muda mrefu zaidi tuzungumze kwa undani zaidi swala hili.
Safi.
Hakuna, bila shaka. Nashukuru sana, na wakati wowote nitakuwa tayari kuweza kutoa ushirikiano ili tuweze kuelimisha jamii yetu kuhusu usugu na jinsi ya kuepukana na usugu wa dawa za ARV.
Asante sana na tunakia kila heri.
No. Sana sana, huyu alikuwa ni Dr. Sando kutoka MDH. Ni kushukuru sana kuzungumza nasi, na moja kwa moja basi tuelekee katika habari za dunia. Mgombea urais wa Tunisia Ayak Zamel bado alikuwa kizuizini hii leo Ijumaa licha kuachiliwa kwa saa chache siku moja kabla timu yake ya kampeni ilisema. Zamel ni mmoja wa wagombea watatu walioidhinishwa na tume ya taifa ya uchaguzi ya Tunisia kugombea katika uchaguzi wa rais Oktoba 6, ambapo wakosoaji wa upinzani wanasema uliibiwa na kumpendelea rais Kais Saied. Mamlaka imemshutumu kwa makosa yanayohusiana na uchaguzi. Alikamatwa kwa mara ya kwanza siku ya Jumatatu
na jaji akaamuru chile huru siku ya Alhamisi.
Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan umesema kwamba pande zote katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo zimefanya dhulma zinazoweza kufikia kiwango cha uhalifu wa kivita, na kwamba nchi zenye nguvu duniani zinastahili kutuma walinda usalama na kuongeza marufuku ya silaha ili kulinda raia. Kulingana na ripoti yenye ukurasa 19 ya Umoja wa Mataifa, jeshi la Sudan na kikosi cha kijeshi cha dharura RSF wamekuwa wakioshambulia raia kwa dhulumu na kwa kamata kiholela. Mwenyekiti wa tume ya Umoja Mataifa kwa ajili ya Sudan, Mohamed Chande Othman, ametoa wito kwa kutuma kikosi huru kisichotegemea upande wote kwenda Sudan haraka iwezekanavyo.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikutana hii leo Jumaa na viongozi wakuu wa jeshi la Marekani na mataifa washirika zaidi 50 nchini Ujerumani kushinikiza msaada zaidi wa silaha, huko Washington ikitangaza kutoa msaada mwingine wa usalama wa dola milioni 250 kwa Kiev. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alisema mkutano wa viongozi hao ulikuwa unafanyika wakati wa kipekee katika mapambano ya Ukraine dhidi ya Russia, unapoendesha operesheni zake za kwanza za mashambulizi ya vita, huku ikabiliwa na tishio kubwa kutoka kwa vikosi vya Russia karibu na kituo kikuu cha Donbas.
Mkutano wa nane kati ya China na wafanya biashara kutoka Afrika umeanza hii leo Ijumaa mjini Beijing, China, ikiwa ni sehemu ya mkutano mkuu unaoendelea au unaomalizika hii leo kati ya viongozi wa Afrika na China. Mkutano mkuu unaangazia ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Afrika. Mkutano wa mwaka huu unaangazia namna ya kukuza viwanda na usambazaji wa bidhaa kwa kuzingatia ruzuku na ushirikiano kati ya China na Afrika katika mwaka 2035 na ajenda ya maendeleo ya Afrika ya mwaka 2063.
Bila chesa namba uno mine mzinga na ningam nikikam watu potezi idam ati namba uno mine mzinga na ningam nikikam watu potezi idam.
When you drop it down low on the floor, that's what you prefer. Put your money where your mouth is, yeah, that's what me prefer. Set it.
Aya, vitu hivyo Shakuru, umesikia vitu hivyo ukasema huu wimbo mbona kama umetoka Jamaica? Shakuru si Jamaica, huu ni Kenya.
Yaani Kenya mwenyewe, Dan Codes huyo. Alafu anakuambia Brooklyn's, Brooklyn's.
Buru, wale wenyewe wanasema buru.
Sasa
Brooklyn Boys.
Brooklyn Boys. Haya, asante sana bila shaka. Dan Codes akiwa
anatamba Shakuru. Mwezi ukaamini wimbo una wiki hizi mbili. Lakini tayari kwenye YouTube una views milioni 2.
No. Hiyo hatari kwa kweli hiyo.
Sio mchezo.
Wa Kenya kwa hatari.
Wametisha sana.
Wametisha sasa. Hawa Tanzania kaini tayari na kina Diamond hao. Wanakuja watoto hao.
Eh, wanakuja.
Haya basi. Sasa
tende kwenye jicho letu leo Ijumaa, usinajua.
Naam, Ijumaa unasemaje?
Wanasema kwamba jicho letu limezungumza na baadhi ya vijana katika mkoa wa Mbeya kule nchini Tanzania ambao ni Danford Banda, Redia Mkane pamoja na Hagai Oden, ambapo wameulizwa kama wanapata nafasi ya kuzungumza na Mheshimiwa Rais kuhusu changamoto za vijana nchini humo, ni mambo gani ambayo wangemueleza kwa kuwakilisha vijana wenzao, wakizungumza na mwenzetu Lucy Patrick.
Naitwa Danford Banda. Kama ningepata nafasi ya kuzungumza na rais, kikubwa ningemwomba tusaidie kwa namna moja au nyingine kuongeza upatikanaji wa elimu kwa vijana, kuhakikisha kwamba vijana kwa asilimia kubwa napata elimu ya kutosha ambayo inaweza kutusaidia kwanza kuondokana na ujinga, lakini vile vile kutusaidia kujitafutia namna bora ambayo inaweza kutusaidia kuendeleza maisha yetu.
Naitwa Eledia Mkane. Nikipata nafasi ya kuzungumza na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, nitamwomba aboreshe zaidi kwenye upande wa ajira kwa vijana. Unakuta vijana wengi wako mtaani, wana elimu zao, wamesoma, lakini ajira imekuwa changamoto. Lakini pia kwenye swala la ulinzi wa watoto, kwa sababu watoto wakilindwa vizuri ndio vijana wa kesho ambao watakuja kwa na mchango mkubwa kwenye taifa. Kitu kingine ningemwomba aboreshe zaidi kwenye swala la elimu. Sasa kama ajira imekuwa changamoto, basi aboreshe kwenye upande wa elimu mitaala. Yaani inamaanisha kwamba mashuleni huko wanafunzi wafundishwe zaidi kwa vitendo kuliko nadharia, kwa sababu akifundishwa kwa vitendo ile elimu ambayo anaipata darasani itaenda kumsaidia akiwa mtaani.
Naitwa Hagai Oden. Cha kwanza ni hali ya kiuchumi. Tafiti pia nafikiri zinaonyesha kundi kubwa pia la vijana wengi ni wahanga wa kutokuwa kwenye uchumi mzuri. Vijana wengi sasa hivi ukipita huko mtaani ni jobless wengi. Mifumo ya serikali yenyewe tujisilivokaa au kuweka mazingira rafiki kwa ajili yao kuweza kujiajiri au kuajiriwa imekuwa ni changamoto kidogo.
Ni changamoto ya kuajiriwa na kujiajiri. Bila shaka basi ujumbe wao pengine huo utakuwa umemfikia Mheshimiwa Rais wa Tanzania kupata kujua nini ambacho vijana hawa wanasema bila shaka.
Naam, bila shaka. Na hivyo bila shaka kutoka hapa, hebu tuangalie bila muziki
Express ujasukuma gurudumu tunasema.
Basi nana anatuletea muziki wa leo Zuchu. Hebu tumsikie anavyokambea. Pita.
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 Haya, pata vitu.
Warofoni. Ukweli kabisa na kukunda chani hapa moyoni peke yako umekaa yo the only one ay 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 na watarifu nimempata mwenyewe huyu ndo ananifaya na nisitake kitu lazima tunipewe sione na wakataya. Yeah.
Nama Zuchu huyo bila shaka Pita kutoka Express VOA Swahili hapa Washington DC. Muda unakwenda mbio kabisa, basi mimi nakwenda moja kwa moja hadi Mombasa, napiga hodi kwa Josephat Kioko ambaye yuko tayari kutuletea michuano ya AFCON ambayo imeanza katika sehemu mbalimbali. Kioko, unasemaje kutoka huko?
Safi sana. Kubwa zaidi ni kuangazia mashindano ya mpira wa miguu kwa mataifa ya Afrika ambayo itaandaliwa mwaka unaokuja huko nchini Morocco. Ni michuano ambayo huandaliwa kila baada ya miaka miwili, ikiandaliwa na shirikisho la kandanda barani Afrika CAF, na mataifa mbalimbali yako uwanjani kuanzia juzi. Kila taifa linatafuta alama au ushindi ili kuelekea Morocco mapema mwaka ujao. Harambee Stars ya Kenya ina mechi nyumbani, lakini haichezewi Kenya. Mechi ni huko Kampala, Uganda, katika uwanja wa Nelson Mandela. Wanapambana leo hii dhidi ya Zimbabwe. Hii ni kufuatia uamuzi wa CAF kwamba Kenya bado haina viwanja vilivyo tayari kuandaa michuano hii ya kimataifa. Mechi nyingine leo ni kati ya Jamhuri ya Kongo ikicheza dhidi ya Guinea. Afrika Kusini wanacheza na Uganda Cranes, wakati Togo ikipambana na Liberia. Sierra Leone wanacheza na Chad, na timu miamba Afrika Morocco iliyofika nusu finali katika kombe la dunia ina mechi dhidi ya Gabon, licha ya kuwa Morocco tayari wamepata tiketi kwa kuandaa michuano hiyo. Lions of Teranga Senegal wako na mechi dhidi ya Burkina Faso, na Misri wakicheza dhidi ya Cape Verde. Mechi nyingine usiku huu ni kati ya Mali na Msumbiji, na Ivory Coast ikipambana na Chipolopolo ya Zambia. Michuano zaidi itaendelea kesho Jumamosi, pale ambapo Mauritania watacheza dhidi ya Botswana, Simba wa Cameroon dhidi ya Namibia, na Super Eagles ya Nigeria wakicheza dhidi ya Benin. Baadhi ya matokeo ya mechi za jana, Algeria ilifunga Equatorial Guinea 2-0, na Angola ikashangaza Black Stars ya Ghana bao 1-0. Burundi walipata 3 dhidi ya Malawi iliyopata 2. Juzi Jumatano, Rwanda ikapata sare ya bao 1 dhidi ya Libya, wakati Taifa Stars ya Tanzania wakitoka sare bila kufungana na Ethiopia. Mechi kati ya Tanzania na Ethiopia ilikuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Na sasa tukamilishe na burudani. Kila Friday tunakupasha burudani gani kubwa Kenya. Mitandao ya kijamii imemwangazia sana kijana kwa jina la Bradley Marongo. Anasemekana kuwa ndiye mtu mrefu zaidi nchini Kenya. Hilo limeenea mitandaoni hivi majuzi tu. Amebandikwa jina la Goliath wa Kenya, na hivi amekuwa ni kivutio kikubwa. Hata anatajwa kuwa ni kivutio katika sekta ya utalii, kwa sababu wa Kenya wameamua kupitia mitandao kumusafirisha sehemu mbalimbali, kuvalishwa mavazi ya kuvutia, na hata kupimiwa kiatu, kwa sababu wayo wake wasemekana nao. Sasa amezuru eneo la pwani ya Kenya, anatembelea watu mbalimbali Mombasa na eneo la kitalii la Diani. Amehusika sana katika matangazo ya kibiashara kupitia Bonfire Adventures. Sijahakiki kama akaingia katika vitabu vya historia vya Guinness, lakini hivi majuzi ametajwa kuwa ndiye mtu kijana mrefu zaidi nchini Kenya. Niachie hapo. Josephat Kioko, sports na burudani kutoka Mombasa.
Asante sana Kioko, umetuletea mambo moto moto. Naona muda umemalizika sande. Tuna dakika mbili tu, labda tuangalie lile swali la leo. Swali la leo
tuangalie swali la leo.
Je, unadhani wakati umefika kuanza mjadala wa kitaifa kuhusu ghasia na dhulma za kijinsia kufuatia kifo cha yule mwanariadha
kule nchini Kenya?
Sasa watu wamesemaje?
Watu wamezungumza shakuni, kuachia upande wako.
Watu wamesema hapa, Wilson Nyagusuka anasema yeye yuko wapi huko, yuko mashariki ya Kenya. Ni vyema kuangazia hilo, kwani imekuwa kero hasa kuhusiana na mauaji yanayojitokeza kati ya wanaume na wanawake.
Prince D Mwalo anasema ndiyo maana kila kukicha visa vinazidi, muda mwafaka kwa vijana kupewa elimu kuhusu mambo ya mahusiano,
na ni muhimu sana manake nafikiri ubulezi umepotea. Naye Maneti Magongo wakiwa huko Iringa anasema ndio, kwani hili tatizo naona limeanza kuota mizizi. Viongozi msipolikemea mapema, hawa wauaji watazoea haya mauaji na yataendelea.
Naye Didia Sahani KKL Hodari kutoka kule Ubero, Kivu Kaskazini, DRC, anasema bila shaka wakati umefika jambo hilo limetishia sana watu. Na kwa nini amchome mpenzi wake? Anaona kama hii kitu si jambo jema hata kidogo.
Ni jambo la kusikitisha sana, inabidi watu waangalie wapate elimu kama alivyosema wasikilizaji. Nafikiri Sunday Shomari, muda hauko upande wetu kwa hii leo. Ni siku ya Ijumaa, basi tunaambia wasikilizaji tayarisha weekend njema. Mimi sina zaidi, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari nakwambia furahi day, na usikose kutongana nasi kwenye kipindi cha Live Talk moja kwa moja hapo
saa moja na moja na nusu tuzungumzia masuala ya Afrika na China.
Simsima ukadikis tumebima kisikia Kim Jong Kojo na Juan Kuririma female Benzema kadem na go ina the production tunaifanya backstage Caldina bad girl Didi bad girl Kariri nipate excuse de niki wa bombortiris rosa nyoro fika fiti siku zombo tote tunawashombor.